ddoi ar adnod, yr adran gynta yna, falle nesu. Ac, wel, bo chi'n gweld, fel ni wedi clywed, adran sy'n rhoi hanes y Pentecost. Ac fi'n siŵr, i'r mwyafrif ohoni heno, mae hwn yn adran cyfarwydd. Fi'n cymryd hynny'n effa caniataol. Os ych chi yn gwybod unrhyw beth am lyfr yr actau, fi'n siŵr mae dyma yr bennod neu'r hanes i chi ni wybod ore. Mae'n destun i chi siŵr o fod i ddarllen droion wedi clywed sawl pregeth arni yn y gorffennol. Fi'n siŵr ag mae testun fel hyn wedyn, maen nhw'n gallu mynd yn or gyfarwydd yn dyn nhw. Ffordd fi'n hoffi disgrifio fe yw fel darn o fara chi wedi gadael allan dros nos ar y cwnter. Mae dal yn iawn, mae dal maith yn y bara, dwi ddim wedi mynd yn mouldy, dwi ddim yn mynd i chi'n sal, ond mae jyst chydig bach yn sych. Chi'n cnoi ag chi ddim yn cael rhyw flas arni, a mae yna eironi. Mae dyna falle'r ffordd ni'n meddwl am testun fel hyn, achos wrth i ni droi at yr hanes yma, hanes y Pentecost, yr holl ergyd yn y darn yw hyn. Mae yna rhywbeth ffres gyda ni fan hyn. Os oes yna un air i ddisgrifio'r hanes yma, ffres o'r fod yw un gair posib ta beth. Mae yna rhywbeth newydd gyda ni fan hyn. Mae rai pobl yn disgrifio'r diwrnod yma fel dydd geni yr eglwys, rhywbeth hollol newydd. Ac eto, os ni'n onest, mae hyd yn oed y disgrifiad yna chi wedi clywed o'r blaen, ydy chi? O ie, fi'n gwybod dydd geni'r eglwys. Mae'n cliché. Mae'n orgyfarwydd. A felly, wel, yn angen mawr ni yn dyfan, gweddi i droston ni heno, yw bydd yn profiad ni fel profiad y disgyblion. Y bydd yr ysbryd glân ar waith yn ein plith ni, yn ein calonau ni. Ac wrth i ni edrych ar yr hanes cyfarwydd yma, bydd Dyw ei hun yn siarad â ni. Ac yn siarad mewn ffordd ffres. Yr un gwirioneddau, yr un hen wirioneddau, ond yn dod i'n profiad ni mewn ffordd newydd a real. Be fi eisiau ni weld heno yma? Yn arbennig yw fod hanes y Pentecost mae'n rhoi sicrwydd i ni fod yna ddechrau ffres yn bosib. Mae yna ddechrau ffres, newydd, yn bosib i bob un person ar wyneb y ddaear. Yn yr gwahoddiad sydd yn ni yn yr adran yma. Ni'n mynd i weld felly pedwar peth newydd ddechreuodd ar ddydd Pentecost. Y peth cyntaf newydd ni'n gweld yw hyn, Babel newydd. Babel newydd, nawr falle bydd rhaid i chi'n gofyn beth yn y byd i ti'n sôn amdano fe. Wel, beth ddigwyddodd yn hanes tŵr Babel, bydd rhaid ohonoch chi'n cofio. Yr hanes nôl yn llyfr Genesis, nôl ym mhennod 11. Ac mae'r adnod gyntaf o bennod 11 yn gosod y sefyllfa i ni. Un iaith, ac un ymadrodd oedd i'r holl byd. Iawn. Oedd Dyw wedi rhoi gorchymyn i'r ddynoliaeth. Oedd wedi dweud wrth y bobl oedd wedi creu bod nhw i fod yn ffrwythlon, a bod nhw i amlhau, a bod nhw i lenwi y ddaear. Dyna oedd y mandate oedd wedi rhoi iddyn nhw. Byddwch ffrwythlon, amlhewch, llenwch y ddaear. Ond fel ni'n gweld mor gyson, mae'r ddynoliaeth yn gwrthryfela. Mewn llawer o ffyrdd, maen nhw'n gwneud y gwrthwyneb yn dini. Yn lle lledu dros wyneb y ddaear, maen nhw'n ymgasglu at ei gilydd. Maen nhw'n aros mewn un lle ac yn penderfynu adeiladu tŵr. Genesis 11, adnod 4. Dywed asant, dewch, adeiladwn i ni ddinas. A thŵr a'i ben yn y nefoedd, a gwnawn i ni enw. Rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear. Be oedd y bobl yn treul gwneud? Wel, mewn ffordd, be o'n nhw'n dweud, oedd i ni ddim angen Dyw. I ni ddim angen Dyw er mwyn cyrraedd y nefoedd. I ni'n mynd i adeiladu'r tŵr yma, trial sefydlu nefoedd ar y ddaear mewn ffordd. I ni ddim angen enw Dyw. I ni'n mynd i greu enw i ni'n hunan. Ac er mwyn gwneud hynny, i ni'n mynd i aros yn yr unfan yn siarad mewn un iaith. Be sy'n digwydd? Wel, bydd mwyafrif ohonoch chi'n gwybod diwedd y stori. Mae Dyw yn dod lawr ac mewn ffordd mae'n dod lawr mewn barn. Mae'n dod lawr mewn barn ac yn gorfodi y bobl i fyddhau iddo fe. Mae'n drysu yn cymysgu eu ieithoedd nhw fel bod nhw ddim yn deall i gilydd mwyach. Ond mae'n adensiwn, achos er bod na elfen o farn, mae Dyw yn ymyryd achos bod y bobl yn anifyddhau, ar yr un pryd mae'n fendith. Achos mae Dyw yn gorfodi nhw i wneud beth o fe wedi fwriadu yn y lle cyntaf. Achos meddyliwch am y peth, be bydde wedi digwydd? Petai'r bobl mae wedi bod yn ffrwythlon, wedi amlhau a wedi gwasgaru a llenwi'r ddaear. Be bydde wedi digwydd? Wel, dros amser bydde yna acenion wedi datblygu. Fel i chi ddim yn deall y hanner o beth i fi'n dweud yn yr acen Cyrdydd yma, a dim syniad o fi beth sy'n mynd mlaen yn ein teulu ni, hanner radau, yn yw byddai acenion wedi datblygu. Ac wrth i fwy o amser a fwy o bellter fod, byddai yna dafodieithau gwahanol. A dialect. Ac yna wrth i amser a phellter gynyddu eto, byddai yna ieithoedd gwahanol wedi datblygu yn y pen draw. Dyma oedd bwriad Dyw o'r dechrau, fod yna bobl yn llenwi'r ddaear i gyd yn ei ogonedd i fe, ond efo'r amrywiaeth yma o ieithoedd a diwylliannau. Wrth i Dyw ddod yn hanes tŵr Babel, wrth iddo fe gymysgu yr ieithoedd, oedd e yn cyflymu'r broses yna, yn gorfodi nhw i wneud beth oedd e wedi fwriadu yn y lle cyntaf. A felly nawr edrychwch eto ar actor 2. Be sy'n dynnu? Wel, mewn ffordd mae dynnu Babel newydd. Unwaith eto mae Dyw yn dod i lawr, a tro yma, does na ddim farn yma, ond bendith llwyr yn cael ei dywallt allan. Mae Dyw yr Ysbryd Glân yn dod ac yn llenwi'r disgyblion, a maen nhw'n cael ei galluogi i siarad yn yr holl ieithoedd gwahanol yma. Ac oedd y rest o'r hir yna, na ddim darllen eto, oedd yr holl ieithoedd dyma dan hael. Pawb yn gallu clywed yr newyddion dan i iaith ei hun. Pam? Beth oedd arwydd y cad y peth? Wel, oedd e'n dangos yn doedd bod yr efengil yma. Y newyddion da yma am fawrion weithredoedd Dyw, yr newyddion da yma am yr arglwydd Iesu Grist, yr un oedd wedi ei groeshoelio a'i gladdu ac yna wedi atgyfodi fod y newyddion da yma newyddion i'r holl fyd. Fod yr efengil yma i ledu trwy'r holl fyd. Bod y disgyblion ddim fod i gasglu mewn un man a jyst i'w addoliau yn Jerusalem, ond na fod nhw fod i ledu nawr ac i rhannu'r newyddion da yma i yn iaith y Parthiad a'r Mediad a'r Elymitiad ac wrth gwrs, dros amser, i ni'n ddiolchgar bod yr efengyl wedi cyrraedd yn gwlad ni hefyd. A bod gennym ni y gair yn ein iaith yn hunan, a bod ni yma heno, ni'n esiampl o bendraw y Babel newydd yma, bod ni'n gallu cwrdd ac addoli'r arglwydd yn ein iaith yn hun. Mae beth ddigwyddodd fan hyn yn dystiolaeth i'r ffaith fod y newyddion da yma, newyddion da i chi ac i fi. Bob un ohonon ni. Mae yna wahoddiad i bob un, nid dim ond pobl trigolion Jerusalem, nid dim ond y rai oedd yn ddigon ffodus i siarad Hebraeg, neu Arameig, neu Groeg, ond unrhyw un. Pobl o bob llwyth a phob iaith. Ac a mae gwahoddiad i ddod nawr a casglu at ein gilydd nid mewn un man daearyddol, ond mewn un man ysbrydol yn yr arglwydd Iesu Grist. Un eglwys dros y byd i gyd. Na'r peth gyntaf te, Babel newydd. Newyddion da i'r holl fyd ym mhob iaith. Yr ail beth newydd ni weld yw Pentecost newydd. Wel, eto bydd rhywun yn cofio beth yn y byd sy'n golygu. Byna, wel, sylwch pryd ddigwyddodd y peth yma. Ni'n gallu rhoi lot o ffocws ar beth ddigwyddodd, ddawn ni at hynny mewn munud, ond ni'n clywed pryd ddigwyddodd e. Adnod un, ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost. A mae'n arwydd o card yn hynny. Oedd y disgyblion, chi'n gweld, ond nhw'n gwybod bod yr ysbryd mynd i cael ei roi. Oedd Iesu, cyn iddo fe esgyn yn ôl at y tad, oedd Iesu di addo y bydde fe'n anfon yr ysbryd. Ond nhw fod i aros gyda'i gilydd nes bod yr addewid yn cael ei chyflawni. Ond nhw'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, ond nhw jyst ddim yn gwybod pryd. A felly mae dechrau'r grŵp yma o ddisgyblion, ni'n clywed yn gynharach bod rhyw 120 ohonyn nhw, maen nhw'n cwrdd, maen nhw'n dyfabarhau, maen nhw'n gweddi, maen nhw'n aros yn disgwyl. Nes dydd cyflawni cyfnod y Pentecost. Nawr beth yw hynny? Wel, ystyr y gair Pentecost yw yr hanner canfed. Rhif 50. Fel petai, 50 beth? Wel, 50 diwrnod. 50 diwrnod ers gwyliau y Pasg. A bob blwyddyn bydda'r ryddewon yn casglu yn Jerusalem i ddathlu'r Pasg, ond bydden nhw'n casglu hefyd neu hyd yn oed yn aros yn Jerusalem i ddathlu y Pentecost. Pam, beth oedd arwedd y card y 50fed diwrnod yma? Wel, oedd yna ddau arwedd y card, mae'n gwirionedd. Yr arwedd y card cyntaf oedd bod hi'n oil y cynheiaf. Addas iawn i ni, adeg yma'r flwyddyn. Llwyth i ysgolion ac eglwysi fi'n siŵr yn cael oedfaon cynheiaf, diolchgarwch. Ac dyma oedd y Pentecost i'r iddewon o'n nhw'n cwrdd i ddathlu be? Wel, ffyddlondeb Duw, cariad Duw, y ffaith bod e wedi bendithio nhw a darparu cynheiaf o fwyd iddyn nhw. Ond oedd yn arwydd y cad arall hefyd. Nawr, dyw hyn ddim mor glir yn y gair, ond mae'n amlwg dros amser fod yr iddewon di dod i'r casgliad neu'r ddealltwriaeth, mae ar ddydd Pentecost oedd y gyfraith i cael ei roi. Iawn, chi'n cofio nôl i'r Pasg cyntaf yna. Dyw yn achub i bobl ar oil y Pasg yn dod â nhw allan o gaethiwed yn yr aifft. Lawn ni bach am hyn bore yma. Mae'n dod â nhw trwy'r môr coch, mae'n arwain nhw am gyfnod hyd at fynydd Seinai, ac ar fynydd Seinai mae'n rhoi'r gyfraith iddyn nhw. Yn dweud, nawr bod chi'n bobl rhydd, chi ddim yn gaeth i ffaro mwy a chi'n gaeth i fi. Chi ddim yn byw fel eifftir mwy a chi'n byw fel fy mhobl arbennig. Ia, mae'n rhoi'r gyfraith. A felly'r ail arwydd y cadwodd gan Pentecost oedd y meddwl yr iddew, dyma pryd oedd Duw wedi rhoi i gyfraith i'w bobl. A peth yna oedd yn dangos iddyn nhw sut i fyw ac yn dangos bod nhw'n bobl special i Dduw. Nawr edrychwch eto ar actor 2. Be sy'n dynnu? Wel, mae dynnu Pentecost newydd. Mae'r arwydd y card greiddiol yna yn cael ei gymryd fyny ac arwydd y card newydd yn cael ei roi. O, mae fe'n gynheiaf. Ond nid cynheiaf o rawn neu beth bynnag, mae'n cynheiaf o eneidiau. Mae yna bobl yn cael eu casglu i fewn yn awr. Ni'n clywed nes ymlaen bod yna rhyw 3,000 o bobl y diwrnod yna wedi gwrando ar neges a wedi cael eu dwysbigo'n eu calon a di ymateb. Mae nhw'n cael eu casglu fewn fel cynheiaf o bobl i Dduw. Ond oedd e hefyd yn adeg i roi cyfraith Dduw yng nghalonau bobl. Gweld wrth i'r ysbryd glân i ddod, wrth oedd e wneud i gartref yng nghalonau'r disgyblion yma, pam oedd e'n dod? Wel, oedd e'n dod fel, nid i canu, y diddannydd, y cynghorwr, yr un oedd yn dod i arwain pobl Dduw, yw disgyblu nhw, eu cywiro nhw, dangos iddyn nhw sut i fyw mewn ffordd sydd yn plesio Duw. A felly,
beth sydd yn ei mewn Pentecost newydd. Dwi ddim jyst bod y newyddion da yma yn mynd allan i'r byd i gyd, ond mae yna ddisgwyl nawr fod yna ymateb a fod pobl yn cael eu casglu at ei gilydd a'u bywydau nhw yn cael eu newid. Pentecost newydd. Ond mae yna fwy. Mae yna fwy o bethau newydd yn ei mewn. Y trydydd peth newydd yw o be gallwn ni alw yn eneiniad newydd. Eneiniad newydd. Nawr, ffocws yr hanes yw bod yr ysbryd glân yn cael ei roi. Mae'r ysbryd glân yn cael ei dywallt allan ac ni'n clywed y disgrifiad, wel, brawychus yma, mewn gwirionedd. Sŵn fel gwynt nerthol yn rhithro, mae dynnu'r tafodau yma sydd yn edrych fel rhywbeth o dan yn ymrannu ac yn eistedd ar y disgyblion a'r holl ieithoedd gwahanol yma. Mae'r ysbryd glân yn cael ei roi. A falle bydd rhywun yn gofyn y cwestiwn, wel, nag oedd yr ysbryd glân wedi cael ei roi cyn hyn? Beth oedd yr ysbryd glân wedi bod yn wneud cyn Pentecost? Wel, yr ateb wrth gwrs yw bod yr ysbryd wedi cael ei roi cyn hyn, ond ddim yn yr un ffordd. Ac ar ddydd y Pentecost, beth sydd gyda ni yw, be gallwn ni alw'n eneiniad newydd. Nawr mae rhaid ni tynnu hwn yn ddarnach ar y bach. Mae rhaid ni feddwl chydig bach am sut mae'r ysbryd glân, y gwahanol ffyrdd, mae'r ysbryd glân yn gweithio y mywyd person. Y ffordd cyntaf mae'r ysbryd glân yn gallu gweithio mywyd person yw y gwaith yna o'i hachub nhw. Y gwaith achubol yn y galon. Yr ail enni yna, roi bywyd newydd iddyn nhw. Dod â nhw i weld i pechod nhw, ymwybodol o'i angen nhw. Dod â nhw i weld mae un gobeth sydd ganddyn nhw, sef ffydd yng Nghrist, ffydd yn y Mesoea, Iesu. Ac a roi'r ffydd yna i gredu bod e, a fe'n unig yn ddigonol i achub. Na'r gwaith cyntaf mae'r ysbryd yn gallu gwneud. A dyma sut mae pob un person yn cael ei achub. Na'r unig ffordd i gael eich achub. A na'r ffordd mae Duw wedi achub trwy gydol hanes. Yn yr Hen Testament a'r Testament newydd. Cyn Crist ac ar ôl Crist. Cyn Pentecost ac ar ôl Pentecost. Os chi'n sôn am unrhyw un o bobl Dduw, mewn unrhyw gyfnod yn hanes, maen nhw wedi profi y gwaith sylfaenol yma yn eu calonau nhw, gwaith achubo yr ysbryd. Ond ni'n darllen yn y gair hefyd am waith arall o'r ysbryd. Y gwaith yma o eneinio, cael ei dywallt allan mewn nerth ar unigolyn ac yn yr Hen Testament, cyn Iesu a cyn Pentecost, beth sy'n digwydd yw bod yr ysbryd yn dod ar unigolion, iawn? Er mwyn i galluogi nhw, a'i harfogi nhw, a'i paratoi nhw at ryw waith penodol, ryw waith arbennig. Oedd pawb ddim yn cael yr eneiniad yma. Iawn, oedd pawb oedd yn cael ei achub, pawb oedd yn bobl go iawn yr arglwydd, ddim yn derbyn yr un eneiniad yma. Oedd yn rhywbeth arbennig. Yn ddigon aml, oedd yn rhywbeth hefyd dros dro. Chi'n gallu meddwl nôl, fi'n siŵr, meddwl am enghreifftiau o brenhinoedd, o ffeiried, proffwydi, barnwyr, rai o'r bobl oedd yn gweithio yn y deml, ond nhw'n derbyn yr ysbryd yn cael ei eneinio gan yr ysbryd er mwyn cyflawni rôl penodol yn Israel. Ac fe wedi dweud, oedd yna degell oedd yr ysbryd yn cael ei roi yn y ffordd arbennig yna, ac yna'n cael ei dynnu yn ôl. Na roi ddwy enghraifft i chi o hynny. Chi'n meddwl am Samson, chi'n cofio'r hanes, mae Samson yn cerdded un dydd, mae llew yn dod i ymosod arno fe, ac yn sydyn mae ysbryd Duw fel petai'n rithro arno fe, a mae'n cael y nerth goruwch naturiol yma i giro y llew. Ond wrth gwrs, nes ymlaen yn yr hanes, mae'r ysbryd yn cael ei dynnu yn ôl oddi wrth Samson. Neu mae dynnu y brenin Saul, yn esiampl amlwg iawn arall. Mae'n derbyn yr ysbryd am gyfnod er mwyn gwasanaethu fel brenin. Ond yn nes ymlaen yn yr hanes, ni'n clywed bod yr ysbryd yn ei adael e. Felly yn yr Hen Testament, oedd yr ysbryd yn gweithio ym mhobl Dduw mewn dwy ffordd. I bob un o bobl Dduw oedd yn gwneud y gwaith achubol sylfaenol yma, ond i rai ond nhw'n cael yr eneiniad arbennig yma o'r ysbryd. Felly, be ni'n gweld yn Actau Pennod 2? Wel, be ni'n gweld yw eneiniad newydd. Dychwch eto ar ddechrau pregeth Pedr. Mae Pedr yn dechrau bregeth, mae'n gorfod cywiro y cam syniad oedd gan rai o'r grandawyr. Nhw'n meddwl bod yr disgyblion wedi meddwi a mae'n dweud na, peth eich bod mor ffôl. Nawr glwch y bore yw hyd, nhw ddim wedi meddwi. Be sy'n digwydd fan hyn yw cyflawniad o broffwydoliaeth Joel. Oedd Joel wedi gweld y byddai hyn yn digwydd un dydd. Adnod 17 ac 18. Hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth forynion. Yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. Mae Pedr yn dweud wrth y grandawyr, be ni'n gweld fan hyn nawr yw eneiniad newydd. Mae'r ysbryd wedi cael ei dywallt allan ar yr eglwys, a wedi cael ei dywallt allan yn ddi wahan. Yr ergyd fan hyn yn dyfa. Mae nid just y brenhinoedd, yr offeiriaid, y proffwydi ac yn y blaen oedd yn mynd i dderbyn yr ysbryd nawr, ond pawb. Gwir a gwragedd, hen ac ifanc, hyd yn oed ar y bobl oedd yn y carchar, y caeth forynion a rai oedd yn caeth weision. I ni byw yng nghyfnod o eneiniad newydd. Pan i chi'n dod i gredu, i chi'n derbyn yr ysbryd yn y ffordd arbennig yma. I ni'n byw nawr yng nghyfnod yr eneiniad newydd. Dyw'r ysbryd ddim jyst yn gweithio yn ni'n achub, ond mae'r ysbryd hefyd yn ein eneinio ni i wasanaethu Duw. Dim os pwy i chi, dim os beth yw eich ryw chi, dim os beth yw eich statws cymdeithasol, dim os beth yw eich cenedl chi. I ni, fel pobl yr arglwydd, yn derbyn yr eneiniad newydd yma. Mae'n rhyfeddol. Duw ei hun yn dod i fyw yng nghalon pob un credadun yn ddiwahân. I nerthu ni, yn galluogi ni i gyflawni'r gwaith yna, y gweinidogaeth arbennig yna mae Duw wedi roi i bob un o'i bobl. Mae'r efengil yma, mae'n newyddion da. Newyddion da i'r holl fyd. Mae'n newyddion da sy'n galw am ymateb gan bob un. Ac wrth i chi ymateb, chi'n cael y fraint aruthrol yma o dderbyn ysbryd glân Duw. A mae yna un peth ola sydd rhaid i ddweud. Un peth newydd arall sydd ei weld fan hyn. Ni wedi gweld Babel newydd, Pentecost newydd, eneiniad newydd, ffordd newydd o'r ysbryd glân yn gweithio yn y credadun. Wrthych chi feddwl am jyst y pethau yna? Chi'n gorfod dod i'r casgliad yn deich chi bod na rhyw shift di bod yn does. A shift radical yn y ffordd mae Duw yn gweithredu yn y byd. A pwynt olaf felly sydd yn ni yw hyn, cyfnod newydd. Cyfnod newydd. I ni wedi dechrau fan hyn ar cyfnod newydd mewn hanes. Os chi'n edrych eto ar eiriau Pedr fan'na, yn adnod 17. Mae rhywbeth diddorol dyn ni fan hyn. Mae Pedr yn dyfynnu o broffwydoliaeth Joel. Ond tyswch chi'n mynd ôl ac yn darllen proffwydoliaeth Joel, byddwch chi'n gweld bod e ddim wedi dyfynnu yn hollol gywir, a gweud y gwir. Oedd Joel yn proffwydo yn ei gyfnod e. Oedd e'n delio yn ymateb i sefyllfa yn ei gyfnod e. A felly pan mae Joel yn proffwydo am y dyfodol a beth oedd mynd i ddigwydd, mae fe'n dweud, ar ôl hyn. Iawn, dyna sy'n mae proffwydoliaeth Joel yn dechrau. Ar ôl hyn, medd Dyw tywalltaf ym hysbryd ar bawb. Mae Pedr wrth y fyny, mae fe di newid hynny. Yn lle, mae Pedr yn dweud, a hyn a fydd yn y dyddiau ola. Pam bod wedi newid y geiriau yna? Wel, yn syml, mae wedi newid y geiriau er mwyn dangos i bawb oedd yn gwrando fod y cyfnod yna wedi cyrraedd. Fod yr hyn oedd Joel wedi rhagweld wedi dod. Bod yr hyn oedd Joel yn gorfod siarad amdano fe yn y dyfodol ar ôl hyn, bod hynny wedi dechrau nawr. Ein bod ni mewn cyfnod newydd. A y cyfnod yma yw y dyddiau ola. Y dyddiau diwetha. Clod wrth i Pentecost gyrraedd, wrth i'r Ysbryd Glân gael ei dywallt allan yn y ffordd newydd yma ar yr eglwys, oedd hynny'n arwydd i'r byd i gyd bod ni wedi dechrau y diwedd. Ni'n byw mewn cyfnod newydd. I ni yn nawr yn byw yn y cyfnod rhwng dyfodiad cyntaf yr arglwydd Iesu Grist a'i ail ddyfodiad e. I ni'n byw yn y dyddiau olaf yma. Ac, well, fel ni'n darllen yn adnodau 19 ac 20, mae'r cyfnod yma mynd i fod yn gythryblus. Rhof rhyfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion ar y ddaear isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleuad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Nawr, mae'r geiriau yma, maen nhw chydig bach yn gymhleth. Os ni'n gallu deall y geiriau yma mewn dwy ffordd amlwg, yn aml iawn pan chi'n darllen y math yma o lenyddiaeth, y math yma o broffwydoliaeth, pan mae sôn am yr arwyddion yma yn y nefoedd, yr hael, yr lleuad, yr gwaed, yr tân, yr tarth mwg a hynny, mae'r pethau yna yn gallu bod yn gwbl symbolaidd. Maen nhw'n gallu cyfeirio at ddigwyddiadau dramatig yn y byd. Newidiadau gwleidyddol ac economaidd a diwylliannol mawr. Mae'n gallu cyfeirio at y pethau hynny. A falle, fan hyn, wrth i Joel sôn am beth fydd yn wir yn y dyddiau olaf yma, yr cyfnod olaf yma ni'n byw ynddi, falle bod e jyst yn rhaid gweld y byddai y byd yn le oedd yn cael ei droi benni weirid a pob math o bethau rhyfedd a chythryblus yn digwydd. Wel, ni'n sicr yn gallu tystio bod hynny'n wir. Yn dyn ni, mae digon o bethau rhyfedd a brawychus wedi digwydd reit o ddydd Pentecost hyd heddi. Yr opsiwn arall yw fod Joel fan hyn yn bod yn hollol llythrennol. Ac does dim reswm i ni ddweud bod hynny'n anghywir. Mae yna ddigon o gyfeiriadau at y dyddiau olaf go iawn fel petai, yr cyfnod byr yna cyn ail ddyfodiad Crist, pan fydd yna rhyw arwyddion rhyfedd a pethau hynod o rhyfedd yn digwydd ym myd natur. Falle bod y ddau beth yn wir. Falle bod Joel yn rhaid gweld ddim jyst y cythrwbl yma ar y ddaear, ond hefyd cyn dydd disglair yr arglwydd, cyn dyfodiad mawr ac ofnadwy Crist mewn nerth ac ogoniant efo'i angylion e i farnu. Falle bydd yna y bethau rhyfedd yma yn digwydd. Mewn un ystyr, i chi a fi heno, dyw yn ei gwahaniaeth ydy e. Dyw ddim yn ei gwahaniaeth achos nid dyna y pwynt o Joel yn trial ei wneud. Nid dyna'r pwynt mae Pedr fan hyn yn trial ei wneud. Beth yw'r pwynt? Wel, y pwynt yw hyn, ni'n byw yn y dyddiau ola. Ni wedi dechrau ar y cyfnod newydd yma, dechrau'r diwedd, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Na'r pwynt. Be sy'n bwysig i ni sylweddoli yw hyn. Ar ddydd Pentecost, oedd y cyfnod newydd yma wedi dechrau. Ac o'r dydd yna ymlaen, oedd ych chi cloc yn ticio. Yn ticio i lawr. Countdown. I'r diwedd. A does dim un ohono ni yn gwybod pryd fydd y diwedd. Mae'r gair yn dweud. Does na neb yn gwybod pryd fydd yr arglwydd yn dod. Fydd yn dod yn anesgw. Fydd yn dod fel lleidr yn y nos. O, ni'n gallu edrych ar beth sy'n digwydd yn y byd. Ni'n gallu edrych ar y ffaith bod yr hael wedi bod yn goch neu'n lliwr y wythnos yma. A meddwl, o, falle bod e'n agos. A falle bod e'n agos. Ni ddim yn gwybod. Ond y pwynt yw hyn. Bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Mae'r diwedd yn agos. Mae'r diwedd yn agosau. Mae'r diwedd yn agosach heddiw nag oedd e ddoe. A felly beth sydd angen i ni wneud yw i ymateb. I beidio a roi ffwrdd tan fori yr hyn i ni angen delio efo fe heddi. Achos y gwirionedd sobr yw falle bydd ddim fori. Faint o'n nes i'n cynllunio am flwyddyn nesaf? Faint o'n nes i'n cynllunio beth chi'n mynd i wneud haf nesaf? Wthnos nesaf? Falle bydd na ddim forydd. Na'r reality. Falle mae dyma eich diwrnod olaf chi ar y ddaear. A siwr bod hwnna'n newid eich ymateb chi. Mae yna obeth rhyfeddol yn y geiriau mae bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub unrhyw un. Os ydym os pwy i chi heno yma, os ydym os o le chi'n dod, pa iaith chi'n siarad, mae'r gwahoddiad yna i chi. Os ydym os sydd chi wedi byw yn y gorffennol, mae yna wahoddiad i chi. Os ydym os sawl gwaith i chi wedi gwrthod hyd yma, mae yna wahoddiad i chi ddod. A mae yna rybydd hefyd yn does. Bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Gwahoddiad rhyfeddol. Unrhyw un. Ond dim ond y rai sy'n galw ar enw'r arglwydd ddim yn cael ei achub. Dim un arall. Dim un arall. Rydw i chi'n mynd i ymateb heno yma i'r newyddion da yma. Mae'r arglwydd yn eich croesawu chi. Mae'n croesawu ni i ddod yn Gymru Cymraeg yma heno i addoli. Mae'n gwahodd ni i gael ein casglu ato fe. I fod yn bobl yn drysor arbennig iddo fe. Mae'n galw ni i dderbyn i ysbryd glane. I ddod i fyw yn ein calonau ni ac i'n cynnal ni. Ac i fod gyda ni bob cam. Mae'n cynnig dechrau newydd i ni. Dechrau ffres. Yn cael gwybod bod ni wedi galw ar enw'r arglwydd a bod ni yn saff, bod ni'n ddiogel, fod pob dim yn y gorffennol ni wedi cael ei olchi ffwrdd yng ngwaed Iesu Grist, bod na fyddeiant, bod na fywyd. Pam ysych chi'n gwrthod gwahoddiad fel hynny? Diolch iddo. Amen. Amen.